tere raadio järjejutu rubriigis jätkame Eduard Heinla mälestuste raamatu aedniku poisist jutlustajaks lugemist. Jumal, milline on sinu tee? aasta suvi möödus meil kolmel vennal enam vähem rahulikult. Olime tööl tellise tööstuses Kehra lähistel Pikva mõisas. Sealgi kollitasid kuuldused, et sakslased kavatsevad organiseerida mingit abiväge Prantsuse rindele. Meid kui sõjaväe kohuslasi kutsuti komandantuuri registreerima, kuid kaugemale see meid ei viinud. Sügisel algas Eesti vabadussõda. Seega tõusis minul mure jälle päevakorrale. Umbes novembri kuul asus mu vanem vend Voldemar Tallinnas haiglateenistusse. Mina Ruudiga jäin veel vaatama, mis sest välja tuleb. Ma ei suutnud ette kujutada, et Eestimaa, üks väike kubermang, hakkaks suure Venemaaga sõdima. Poliitikamehed muidugi teadsid nii venelaste kui ka sakslaste olukorda oma kodu- ja piirisõdadega. Mina olin poliitikas seni täiesti kaugele eemal olnud. Ega okupatsioonivõimud võimaldanudki kuigi palju kaugemale vaadata, eriti maaoludes. Tegelikult oli Eesti juba enne sakslaste Tallinna jõudmist suveräänseks vabariigiks kuulutatud. Sakslased ei tahtnud sellest aga kuuldagi. Sügisel pärast sakslaste lahkumist tulid jälle venelased oma endist kubermangu pärima. Teises variatsioonis oli asi nii, et venelased tulid oma esindajate poolt Narvas välja kuulutatud sotsialistliku riiki pärima. Eesti väed hakkasid vastu. Esialgu tungisid venelased peale. Sõjarinne oli jõudnud Narva alt juba Kehrani. Jõulupühad ajal Kehra palvelas jumalateenistuse ajal kossid lahinguliinilt kahuripaugud palvelasse. Vaimulikult oli see siiski õnnistatud aeg. Inimesed otsisid rahu jumala juurest, sest mujal seda ei olnud. Pidasime igal õhtul koosoleku ja hulk rahvast nende seas eriti palju noori sai päästetud. Siis tuli meilegi Ruudiga mobilisatsioonikutse. Esialgseks koduks sai meile Tallinnas Patarei kasarm. Vend Ruudi viidi varsti rindele. Minuga algas issand juba kolmandat korda erirada. Esmalt lootsin arstlikule komisjonile, et töö roodu saada. Lisaks esitasin kirjaliku avalduse, kus väljendasin oma seisukohti relvakandmise suhtes. Doktor Järvan hüüdis seda lugedes lahkelt. Tööroodu kõlvab küll. Hiljem selgus, et see komisjon eraldas ainult päris vigaseid välja. Vägede ülemjuhataja arvates vaid rinde hõredust. Mehi oli tarvis ja nii saadeti rindele kõik, kes jalul seisid. Minule antud lubadused ja kirjad muutusid korra pealt nulliks. Minu otsus oli siiski kindel. Ma jään oma mõttele truuks ja ustavaks kuni surmani. Sina, Jumal, viid mind seda teed mööda, mis sinu meelest õige ja parim. Kui Venemaal olid mu palvekambriks metsapõõsad, kuurid ja vahel ka polgu kirik, siis nüüd kujunes mu pühapaigaks kolmekorruselise kasarmu viimane tühi korrus. Rohkem aga veel selle kohal asuv pööning. Seal tuligi mulle esimene sügavamalt meeldenud lohutus nagu vastus mu palvele. Oli umbes 1918. aasta vahetus, kui ma jälle üla lissandaga kõnelemas olin. Lõpetades seisatasin korraks akna ees ja silmasin merel suurt murdlainet. Vaatasin, kui kaugele rannaliivale see jõuab. Lainele järgnes veel teine ja kolmas ja igaüks neist lõppes omal kohal. Mu sees hakkasid mõtted liikuma. Kaugelt merelt nad algasid. Kustusid siis jalgasid jälle. Ja juba nende sündides on Jumalale iga liivatera teada. Tal on teada, kuhu keegi jõuab. Ja nõnda on ka inimlapse tee tema käes. Mu vaim sai korraga rõõmsaks. Ma teadsin, et mu tee on hea Jumala käes. Siis ühel päeval määrati mind köögitoimkonda. Toimkond kestis see kord ebatavaliselt kaua. Oli juba hilisöö, kui kasarmusse tagasi jõudsin. Vaevalt sain uinuda, kui korrapidaja mind jalas tõmmates küsis. Kus sa eile olid? Ütlesin, et köögitöödel tulin sealt parasjagu. Nagu selgus, otsiti jälle köögitoimkonda mehi, sest väeosas oli rahvast sel korral vähe võitu. Et normist palju puudu jäi, hüüdis korrapidaja, kes tahab vabatahtlikult väljaspool järjekorda minna. Keegi ei tahtnud, sest kõigil oli õigus puhata. Siis ütles korrapidaja juba pool käskivalt, mõned peavad veel lisaks minema. Ega rood söömata või jääda. Uni oli mul nii kuni läinud. Tõusin istukile. Mina lähen. Aga sa ju praegu alles tulid, ütles mees kaastundlikult. Vastasin, et ega sõjamees saa alati sellele vaadata. Temagi tuju tõusis, kiitis mind, et ma olevat arusaaja mees. Lõpuks leidis ta veel mõned vabatahtlikud lisaks. Olin jälle toimkonnas. Sealgi imestati veidi. Ao valges, kui esimene kiirus möödas, läksin kasarmusse, et sealt midagi tuua. Meie ruum oli peaaegu tühi. Küsisin, kuhu teised mehed on läinud. Keegi seletas, et umbes tund aega pärast seda, kui olin kööki läinud, saabus peastaabist käsk, et kõikes kohal peavad kiiresti rivistuma ja sadamasse minema. Rohkem rääkija ei teadnud. Hiljem selgus, et meie mehed viidi hämaruse kattel linnast välja, Kunda kanti venelaste selja taha dessanti tegema. Nad jäid rindemeesteks kuni sõja lõpuni. Ma olin vabatahtlikult valmis üle kohustuste teenima ja issand tasus mulle taevalikult. Mina aga hakkasin Jumalaga kauplema nagu Aabram sood oma pärast. Kui sa, Jumal, mind päästad mu südame raskusist, siis sa võid mind päästa ka nii, et ma Tallinna võin jääda ja et mul õhtud vabad oleksid vaimulikel koosolekutel käimiseks. Aita mind ka seal abiks olla. Sa tead, kui pisut vendi sõjast järel on jäänud. Nii venisid päevad. Uusi mehi kogunes rohkesti. Linnalubasid ei antud. Ja ühtäkki tuli mulle meeldiv pakkumine. Mu ette ei kord seisatama erariides mees, olgu öeldud, et kõigil sõjaväelastel polnud tollal vormi riietust. Mees küsis, kas ma tahaks temale alluvasse sõjaristade töökotta käskjalaks tulla. Koht on kindel. Kaugemale saatmist pole karta. Ainult öösel tuleks telefoni valves olla. Voodi on seal samas soojas kantseleis. Magamine on öösel lubatud. Seda juhtuvad harva, kui keegi öösel helistab. Paik on kindlustatud, sest tunnimees on ukse taga. Kui väga see mulle meeldis. Ainult üks tingimus ei sobinud Jumala eest tehtud kaubaga kokku. Nimelt, õhtud olid kinni. Ja ma vastasin, ei. Ta vaatas mind imestades ja seletas uuesti, et ta on töökoja tehniline juhataja. Pakkujaid olla külluses, aga ta vaatavad enne mehele näkku, kui kedagi kutsub. Mis ta minu näos nägi, et mind kutsus, jäi mulle teadmata. Tänasin, kuid jäin endale kindlaks, ei. Ta vastas, kahju. Sellega oli meie jutt otsas. Mees lahkus. Tema lahkumise järel alles algas mu hinges võitlus. Kiusaja oli kui kuri koer kallal, öeldes, loll oled, paremat pakkumist polegi enam. Teised rindel lume hanges sul soe tuba, aga ikka veel ei ole hea. Suuremad sorteerijad polegi. Oled Jumala headuse põlgaja. Ei olnud mul muud teed, kui jälle pööningule. Heitlus oli hinges tõesti raske. Otse ahastuse sanusin Jumala ees pööningu pimedas nurgas. Issand, kas ma siiski ehk ei mõistnud sinu teed? Sina, Jumal, tead, et ma ei taha olla hea koha tagaajaja. Sa tead, et ma püüdsin pakkuda ennast kui nõrka abilist vendade vaesel ajal koguduse tööle. Sellepärast ma põlgasin seda kohta, et seal peab öösiti valves olema ja õhtud ja ööd oleksid kinni. Lõpuks jäi hüüd Jumala poole. Kui see on sinu tee minuga, siis saada see mees tagasi ja siis ma lähen. Süda jäi enam vähem rahule. Ja vaata, sama mees tuli tagasi. Ja sama küsimusega. No kas sa oled nüüd järele mõtelnud ja olete valmis tulema? Ma vist lausa hüüdsin. Jah! Mõtlemise aega ma enam ei palunud. Mind viidi nüüd mõnesaja meetri kaugusele sõjariistade töökotta käskelaks ja kirjakandjaks. Öösiti pidin olema telefoni valves. Ega seal midagi palju valvata polnudki. Töö rohkem nime poolest. Kantselei oli soe ja vaikne, palveta ja loe lõpmatuseni. Päeval jäi ülesannete kõrvalt küllalt aega linnas jalutamiseks, kui parajasti mingit kirja polnud vaja tagasi viia. Mul oli ka vastav tunnistus taskus, et patrullid mind kinni ei võtaks, sest jooksikuid leidus ikka. Meie meeskond koosnes umbes 15-16 inimesest, kümmekond lukseppa, paar tehnilist töötajat, juhataja ja ülemus ning kaks kantseleimeest. Esmalt täitis mu hinge suur sügav rahu. Olin kõrvale pandud sõjakärast ja sekeldustest. Siis aga hakkas hinges pigistama. Kell 5 peale lõunat läksid teised mehed õhtule, kuigi olid mobiliseeritud nagu minagi. Mina aga pidin alati kohal olema nagu soldat kunagi. Siis aga tõstis üks mees selle küsimus üles. Mis kord see on? Kell saab 5 ja iga mees seob hõlmad vöö vahele ja läheb koju, aga üks mees peab alati valvesse jääma. Ülemus kuuleb viimaks seda ja hakkab pärima, et kuidas öö valvega on. Kõik teadsid, et ma juba nädal aega üksi olin valves olnud, nii nagu mulle kutset esitades ja kaupa tehes oli öeldud. Nüüd paistis mulle kätte, et kutsuja oli püüdnud mind teiste eest alaliselt valvesse panna, et teistel sõpradel oleksid õhtud vabad. Seal olidki koos pooleldi onupojad peale mõne tõelise spetsialisti. Edaspidi korraldus ülemus asja nii, et nimestiku järgi tuli igal mehel korda mööda õhtul valvesse jääda. Mina, kes ma juba üle normi olin valves olnud, jäin nimekirjas nüüd kõige viimaseks. Nii oli mul 10-12 õhtut vabad ja siis üks õhtu jälle valves olla. Meie tööpere muutus varsti väga koduseks. Tegime tööd nagu tavalises vabrikus. Hiljem tuli mulle väike laomehe amet juurde, aga ma olin ikkagi kõige vabam mees terves selles koosseisus ja seda kuni sõja lõpuni. Need olid päevad, mil mul avanes rohkem võimalusi evangeeliumi kuulutada. Üks, kes sellel südamest kaasa rõõmustus, oli vana koguduse vend Johannes Fiskar. Üldse sobisime temaga hästi. Tolla ajal astus endine Hakke kogudus, tuntud oma nelipühiliku laadi poolest, Bethesda koguduse nime all baptistiliitu. Olin selles koguduses leidnud endale vaimuliku kodu. Märkasin, et mõned vennad kokkutulemises eriti hoolsed ei olnud ja sageli neid, kes Jumala armu otsisid, tähele ei pandud. Püüdsin koguduse elus kaasa aidata ja vendi hoolsusele julgustada. Mõnigi kord leidsin neid, kes olid vaimuliku koosoleku asemel mererannale või kalmistule otsustanud minna. Mainitsesin neid. Ära raiska kallist külvi aega. Jõuad oma käigud ka tööpäeva õhtul ära teha. Ise on ilma kõnelejate tunnistajate rivis üsna nõrgake. Seda hoolsamini tahtsin siis muudele aladele kaasa aidata. Püüdsime koguduse telgi vaiu laiemale nihutada. Oli kujunenud väike ansambel. Põhituumaks Oskar Kreen oma viiuliga ja taktikepiga, samuti ta kaks sõde Alma ja Elisabeth ja mõni teine kitarridega. Alma oli peale selle veel üsna sorav tunnistaja. Mulle oli jäänud passi ja sitri osa. Mart Vilman ehk kõrmapappa, tolle ajal veel elujõuline mees, lõi vapralt kaasa oma tulise kõne ja kõrge tenoriga. Ka kukkur ei olnud tal kinnine. Mulle meenub üks välkkoosolek Tartumal Saare trahteris. Olime minemas kuhugi Peipsi äärde, hommikupoole ööd jõudsime Kaarepera jaama, kus meil oli vastas hobuvanker sõidusihiks Kodavere vennaste palvela. Meid oli kokku 7 või 8 inimest, korda mööda istusime vankril, minna oli oma 40 kilomeetrit. Ilm sügisene. Ratta rööpas uudne jää. Umbes poole tee peal, saare trahteri lähedal, nähes õdede külmast kahmatuid nägus, ütlesin, ma jooksen siit teekurvi õigeks võttes trahteri juurde ette ja tellin seal iga ühele klaasi teed või kohvi. Küüdimeest palusin trahteri juures peatuda. Kui teised kohale jõudsid, Olid mul auravad kohvitassid ühes saiaga juba hakkamas. Kõrtsipappa asus leti taha, valmis kaugid külalisi teenindama. Talle üllatuseks tõusima ka laua juures üles söögipalvet lugema. Peremes leti taga lausus see peale selge häälega. Tänan väga. Päriti, kes me oleme ja kuhu läheme, seletasime. Viimaks tänasime sooja kohvi ja hea saia eest, lisades aga, et meil mõned pillid kaasas kui lubate, mängime mõne pala ja laulame paar laulu. Kui see aga väga kalliks ei lähe, küsis kõrtsipappa naljaga pooleks. Ei lähe, kõik hinnata. Ruttu olid pillid kohal ja hooksalt algas laul. Oh, kui tõsine ja tähtis viimne aeg siin ilma sees. Mäletan, kuidas kõrmapappa oma kõlava häälega tenori kõrgeid noote nagu pilvede alt esile kiskus, ise vahvasti lauldes. Jah, mu päästja jõuab tulla, tuleb püha isa, aus ja väes. Oli sügisene päikese tõusu aeg. Mõju oli otse rabav. Inimesi oli kogunenud umbes 15, kellel lehma joodu ämber käe lähedal, kes muidu hommikul väljas liikumas. Ootamatu oli see kõik. Oli laul lõppenud, hüüab kõrtsipappa pisar silmil. Niisuguseid hääli pole siin ruumis enne kuulda olnud. Tulge tagasi, tulles jälle meile sisse, siis saame teistele ka teatada. Keegi meist haaras taskust uue testamendi, luges veel sobiva teksti ja lahkusime, et sihile jõuda. Saare trahtri kaudu tagasi tulek oli aga võimatu mujal välja kuulutatud koosolekute tõttu. Rändasime oma lauluansambliga mitmeid kordi, isegi sõja ajal Valga Võru kandis ja Peipsi kaldail. Eelnimetatud kreenid jäidki mustve lähistele püsima. Ka suurupi ja kuija lähistel olid me tööpõllud, kuni mind Hiiumaale toodi. Hiljem tean neist kohtadest vähe. Käsmu Vinnistu rannas pidasin samuti kord palve koosolekut. Olin tookord üksinda evangeeliumi kuulutamas. Sõda oli siis juba lõppenud.
Tiskene sonderu välgene konnan Horas gaia ydi live fo Tiskene sonderu välgene
Kuulsite 11. katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.